Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Пуцін стаў трэці раз прэзідэнтам Расіі. На заўтрашні выступ Александра Лукашэнкі запрасілі заходніх паслоў. З мікашэвіцкага граніту масава звальняюцца рабочыя. Адразу пасля навінаў.
У Менску 8 гадзіна вечара ў студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа «Сёння ў свеце». У Москве працягваюцца апазіцыйныя акцыі пратэсту. Прадстаўнікі апазіцыі прайшлі ад станцыі метро «Чыстыя пруды» да станцыі «Кітай-горад» і сабраліся на плошчы перад помнікам герояў Плеўны. Праахоўныя органы заклікаюць людзей не перашкаджаць праходу і разысціся. Ад Іллінскага скверу сцягнутыя дадатковыя сілы паліцыі. Адзін з удзельнікаў акцыі затрыманы. У панядзелак, у дзень уступлення Владзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта Расіі, сотні людзей узялі ўдзел у акцыі пратэсту «Белы горад» у Маскве. Яны прайшлі па Цверскім бульвары да Пушкінскай плошчы, аднак на саму плошчу іх не пусціла паліцыя, затрымаўшы некалькі дзесяткаў чалавек. Праз 4 гадзіны пасля сваёй інаўгурацыі прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сёння падпісаў дэкрэт, у якім заяўлена, што Расія будзе імкнуцца да больш цесных сувязяў са Злучанымі Штатамі, аднак не пацерпіць умяшання ў яе справы. У дэкрэце, прысвечаным прыярытэтам замежнай палітыкі Расіі, таксама гаворыцца, што Масква хоча мець цвёрдыя гарантыі таго, што амерыканскі ракетны шчыт не будзе скіраваны супраць Расіі. Паводле дэкрэту, Расія хоча ўзняць супрацоўніцтва з США на стратэгічны ўзровень, аднак іх чыненне мусіць базавацца на роўнасці і ўзаемнай павазе. Міністэрству замежных справаў Расіі рэкамендавана актыўна дапамагаць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі ў развіцці іх незалежнасці. Еўразвяз памяншаваў Сербію з праведзенымі ўчора парламенцкімі прэзідэнцкімі выбарамі, якія ён назваў свабоднымі і спакойнымі. У прэзідэнцкіх выбарах цяперашні прэзідэнт Борыс Тадзіч з праеўрапейскай дэмакратычнай партыі набраў 26,7% галасоў, а ягоны галоўны супернік Томіслаў Нікаліч, лідар еўраскептычнай прагрэсіўнай партыі, 25,5%. 20 траўня яны будуць змагацца за прэзідэнцтва ў другім туры. Курс еўра упаў да трохмесячнага мінімуму пасля таго, як на ўчорашніх выбарах у Грэцыі дзве кіруючыя партыі, прыхільніцы рэжыму строгай эканоміі, страцілі парламенцкую большасць. Партыя «Новая дэмакратыя» і сацыялістычная партыя «Пасок» набралі разам толькі 32% галасоў, што пагражае краіне палітычнай няпэўнасцю. Аналітыкі непакояцца, што вынікі выбараў паставяць пад пытанне вырашэння грэцкага фінансавага крызісу. Паводле звестак ЦВК Арменіі, рэспубліканская партыя цяперашняга прэзідэнта Сержа Сарксяна набрала 44% галасоў у нядзельных парламенцкіх выбарах. Гэтая перамога пакідае за партыяй вядучыя пазіцыі ў парламенце. Кааліцыйныя партнеры рэспубліканцаў, партыя працвітання Арменіі, набралі 31%. Апазіцыйны блок армянскі нацыянальны кангрэс набраў 7%, ледзь адолеўшы бар'ер, неабходны для ўваходжання ў парламент. Дачка зняволенай былой украінскай прэм'еркі Юліі Цімашэнкі Яўгенія сустрэлася сёння прыватна з міністрам юстыцыі Нямеччыны Забінай Лёйдгойсер-Шнарэнбергер і абмеркавала справу маці. Юлія Цімашэнка апошнія два тыдні трымае галадоўку, пратэстуючы супраць умоваў утрымання ў турме. Нямеччына запрапанавала Цімашэнцы лячэння. Паводле афіцыйнай інфармацыі, канцлер Меркель не сустракалася з Яўгеніяй Цімашэнкай, але уважліва сочыць за справай яе маці. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на хвалі.